Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 18. Dacă Roger Williams s-a cedat în fața uneia dintre cele două mari ispite ale creștinismului, neclintita îndreptățire de sine, Anne Hutchinson a cedat celelalte, dorința exagerată după experiențe și revelații. Doamna Hutchinson și soțul ei au sosit la Boston în 1636 și s-a înscris imediat în biserica lui John Cotton, deoarece fusese una din admiratoarele lui Cotton încă de pe vremea când predica la St. Botolph în Anglia. Acum îl admira și mai mult și pentru o vreme totul a fost bine și frumos. Doamna Hutchinson avea o minte extrem de iute și o personalitate încântătoare, într-o combinație atât de reușită, încât nimeni nu mai văzuse una ca ea de acea parte a oceanului. Cât despre Cotton, nu mai întâlnise pe nimeni cu un entuziasm atât de mare pentru Evanghelie sau care să aibă o înțelegere atât de rapidă a lucrurilor mai adânci ale Duhului. Ea, la rândul ei, nu avea cuvinte să-l laude pentru ilustrațiile practice pe care el le aducea în legătură cu orice subiect despre care predica. Când un om înzestrat cu o inteligență puternică, așa cum era Cotton, aceasta este însoțită de o ispită care este la fel de puternică, mândria. În persoana doamnei Hutchinson găsise în sfârșit pe cineva care aprecia, care înțelegea chestiunile cele mai subtile pe care încerca el să le explice. Nu numai că ea le înțelegea, dar avea și o intuiție proprie a lucrurilor care era compatibilă cu ceea ce predica el. Cotton începea să aștepte întâlnirea cu ea după terminarea predicii. Entuziasmul ei a ajuns până acolo încât a început să invite femei acasă la ea după biserică pentru a discuta punctele esențiale ale predicilor lui Cotton. Numărul lor a început să crească rapid, adăugându-se la ele și câțiva bărbați. Treptat, pe nesimțite, doamna Hutchinson a început să împărtășească o parte din propriile ei convingeri care nu se potriveau în întregime cu ceea ce învăța Cotton sau oricare alt pastor la urma urmei. Niciunul dintre pastorii noi Anglii nu aveau prea mare importanță pentru ea. În mod subtil și indirect, ea îi discredita pe toți, dar niciodată în față și nega întotdeauna dacă cineva ar fi întrebat-o despre aceasta. Erezia începe atunci când cineva ia un adevăr elementar și îl exagerează ușor, împingându-l puțin în afara limitelor lui, stricându-i echilibrul ce îl are cu celelalte adevăruri, care, luate toate împreună, alcătuiesc esența credinței creștine. Anne Hutchinson propovăduia că un creștin este mântuit numai prin credință. Acest lucru este adevărat, dar ea mergea mai departe, afirmând că oricât de mare ar fi sfințenia sau oricât de multe sunt faptele bune ale unui om, acestea nu pot fi luate ca dovezi ale mântuirii. Deși din punct de vedere tehnic acest lucru este adevărat, ea susținea că în mod logic este adevărat și că absența sfințeniei sau absența faptelor bune nu este un indiciu că o persoană nu este mântuită. Cum poate atunci cineva să-și dea seama? După doamna Hutchinson, Duhul Sfânt intră fizic într-un om atunci când acesta este mântuit. Și oricine are Duhul Sfânt în el poate să spună dacă și altcineva are Duhul Sfânt în el. Pentru indivizii cuprinși de beția experiențelor spirituale profunde și amețitoare, este foarte ușor să alunece într-o eroare. Aceste experiențe nu au nimic rău în sine, dar experiența spirituală este doar unul din picioarele unui trepied. Dacă ea nu este echilibrată prin cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură și prin alți creștini, ca și printr-o viață zilnică de abnegație, ascultare și căință, trepiedul se va răsturna. Satan este un falsificator de mare clasă, capabil să imite orice experiență spirituală pe care un creștin ar putea o avea, inclusiv vocea lăuntrică a Duhului Sfânt. De nenumărate ori am văzut cazuri în care persoane unse special au dus câte o turmă de oi credule în ereziile cele mai ciudate, fiindcă oile nu învățaseră să cunoască glasul păstorului lor și să-l urmeze. Nu s-a predicat destul pe tema primirii Duhului Sfânt fără Hristos, a rusaliilor fără Hristos. Ce ține trepiedul în echilibru? Faptul că stăm față în față cu realitatea euului nostru, că suntem dispuși să fim corectați și să ni se arate că nu avem dreptate și că alegem să ne împotrivim pretențiilor euului. Aceasta este calea crucii. Noi să ne micșorăm pentru ca El să crească în noi, singura cale pe care poate merge un ucenic. Este o cale pe care n-au ales să meargă nici Roger Williams, nici Anne Hutchinson. Fără cruce, greșeala nu poate decât să crească și în curând doamna Hutchinson a început să pretindă că revelația directă a ceea ce a numit Duhul Sfânt este superioară slujirii prin cuvânt. Aceasta înseamnă că ori de câte ori revelația ei personală era în conflict fundamental cu modul în care pastorii interpretau Biblia, ei erau cei ce greșeau. Crezând că era întotdeauna în legătură directă cu Duhul Sfânt, ea simțea că nu mai trebuie să se supună restului trupului lui Hristos pentru a-L auzi pe Dumnezeu. Când cineva îndrăznea să întrebe vreodată deschis dacă vocea lăuntrică pe care o auzea ea era într-adevăr de la Dumnezeu, ea devenea fanatică, distrugând persoana respectivă cu puterea și elocvența răspunsului ei. În mod firesc, alarmați de o astfel de învățătură, care era tot mai bizară, pastorii din colonia Golfului mai erau îngrijorați și de atitudinea lui John Cotton față de Anne Hutchinson, căci Cotton, care de obicei era purtătorul lor de cuvânt, nu putea să spună ceva împotriva femeii, de parcă ar fi fost vrăjit de ea. Acum, întrunirile ei duminicale ajunseseră să numere 60 până la 80 de oameni care se întâlneau regulat, printre care și membrii ai bisericilor lor. Iar ea, devenind tot mai îndrăzneață datorită popularității ei care creștea rapid, nu mai sugera într-un mod atât de subtil faptul că niciunul dintre ei, cu excepția lui Cotton, nu era potrivit să predice Evanghelia, ci susținea că Duhul Sfânt îi spunea că niciunul din ei nu era mântuit cu adevărat. Demascarea ei a venit inevitabil în ziua în care a fost chemată să apară înaintea judecătorilor pentru a răspunde acuzației de erezie. Tribunalul era tixit. Toți pastorii de pe o rază de până la două zile de mers călare se aflau acolo și, în plus, toți delegații, asistenții și guvernatorul Winthrop. Când a fost acuzată, ea a exclamat, plină de încredere: „Băgați de seamă ce aveți de gând să-mi faceți, căci știu că pentru ce aveți de gând să-mi faceți, Dumnezeu vă va nimici, pe voi și pe urmașii voștri, și întreg statul acesta.” Instanța a întrebat-o de unde știa ea că Dumnezeu era cel ce îi descopere aceste lucruri și nu Satan. Și de aici, cu focul scăpărându-i în priviri, rolurile s-au inversat brusc. Ea a devenit anchetatorul, iar instanța era cea inculpată. Doamna Hutchinson, de unde știa Avram că Dumnezeu era cel care îi poruncea să-l aducă pe fiul său ca jertfă, întrucât aceasta era o încălcare a poruncii a șasea? Instanța, printr-o voce directă. Doamna Hutchinson, tot așa și mie îmi vorbește printr-o revelație directă. Instanța, Cum adică o revelație directă? Doamna Hutchinson, prin vocea propriului său duh către sufletul meu. Apoi a continuat, amenințându-i cu ceea ce Dumnezeu îi spunea ei că le va face chiar în timp ce stătea ea acolo la judecată. Instanța n-a avut nevoie de multe deliberări pentru a se decide să o exileze pe ea și pe cei care nu îi dezavoau convingerile, aceștia fiind socotiți nepotriviți pentru societate. Unde să se ducă? Unde altundeva? Deja pe vremea când pleca spre Rhode Island, rândurile celor ce o urmau se răriseră, rămânând doar o mână de oameni și aceștia certându-se între ei. Soțul doamnei Hutchinson a murit în anul următor, iar fătul diform pe care ea îl purta în timpul exilului ei a murit la naștere. După aceasta, ea s-a hotărât să părăsească Rhode Island și s-a mutat cu restul familiei într-o așezare singuratică în colonia olandeză New Netherland, lângă un loc numit Hell's Gate, poarta iadului. Aici, în septembrie 1643, ea și familia ei au fost înjunghiați în pragul casei, fiind primele victime ale unei răscoale indiene locale. La povestea Annei Hutchinson există o notă de subsol și mai macabră, care, puritanii erau convinși, conține toate dovezile că ea a fost un exponent al lui Satan. Nu am fi menționat-o dacă însuși Winthrop n-ar fi considerat că merită o descriere amănunțită în istoria Noii Anglii pe care a scris-o. În același an în care Anne Hutchinson a născut acel monstru mort, a mai născut și una din principalele sale protejate, Mary Dyer. Nu există o descriere a copilului Hutchinson și mamele s-au străduit să îngroape ambii copii fără a-i înregistra în arhivele orașului. Dar vorba se răspândise despre copilul lui Mary Dyer că era un monstru și Winthrop, împreună cu un alt magistrat și un prezbiter al bisericii, au interogat-o pe moașa care asistase la naștere. Descrierea amănunțită făcută de Winthrop a deformităților creaturii este prea revoltătoare pentru a o reproduce aici. El continuă, cităm: guvernatorul, la sfatul altor magistrați prezbiteri din Boston, a ordonat ca numitul monstru să fie dezgropat și, cu toate că era destul de descompus, se puteau vedea cele mai multe lucruri, cum erau coarnele, ghearele, solzii, etc. Când a murit în trupul mamei, cam cu 2 ore înainte de naștere, patul în care zăcea mama lui s-a cutremurat și, în plus, s-a răspândit un miros atât de rău încât cele mai multe dintre femei au început să vomite puternic, au avut diaree și a fost nevoie să plece. Iar copiii celorlalte au fost cuprinși de convulsii pe care nu le-au mai avut nici înainte, nici după aceea, și de aceea au fost trimise acasă ca și cum s-ar fi încercat prin aceasta să se ascundă ce se întâmplase. Citat închis. Trebuie să reținem că aceasta nu este copilul lui Rosemary sau exorcistul. Cu tremurul patului, duhoarea și convulsiile și grețurile și însăși progenitura răului au existat în realitate. Guvernatorul Winthrop este un martor prea serios pentru a suspecta că a denaturat sau că a exagerat ceva. Relatarea sa nu poate fi privită cu rezerve. Probabil că puritanii, care au considerat aceste lucruri ca un semn sumbru al puterii lui Satan asupra învățăturilor doamnelor Dyer și Hutchinson, nu erau prea departe de adevăr. Exilarea lui Roger Williams și a Annei Hutchinson poate fi rezumată cel mai bine prin aceste cuvinte din Vechiul Testament, Isaia 5:1-2. Prea iubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. Apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Astfel a îndepărtat vierul 2 mlădițe care nu erau bune și care făceau struguri sălbatici. În același an în care Williams părăsea colonia Golfului, domnul a îndepărtat o altă mlădiță, dar aceasta era tăiată deoarece fusese aleasă în mod special pentru a fi un altoi. a fost o curățare la care guvernatorul Winthrop s-a opus la început, întrucât credea că pierderea ar fi făcut rău coloniei, că ar fi putut chiar să o schilodească. Reverendul Thomas Hooker era un om al lui Dumnezeu de un rar echilibru care umbla de mulți ani pe calea crucii. Într-adevăr, ajunsese la stadiul în care putea scrie și trăi ceea ce constituia sinteza celor mai înalte idealuri puritane. El avea multe de spus despre calea crucii și ne pare rău că nu avem spațiu să reproducem mai multe selecțiuni din operele sale. Esența disciplinei bisericii și cele două lecții ale creștinismului, lepădarea de sine și judecata de sine. Acest mic fragment ce urmează vă va da o idee despre restul. Cităm: trebuie să ne lepădăm de noi înșine. De aceea, fiindcă nu ne stă în putere să facem ceva prin noi înșine, să ne plecăm cu toții la picioarele lui Hristos și să nu ne bazăm pe noi înșine, ci pe Hristos, pentru că Hristos și încrederea în noi înșine nu pot să stea la oaltă. A ne bizui pe noi înșine în vreun lucru înseamnă a-L da afară pe Hristos. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ați văzut așadar primul mijloc de a deveni ucenici, adică lepădarea de sine. Să trecem acum la al doilea, să ne luăm crucea. Să nu credeți că se merge în cer trăind în puf. Dacă sunteți ucenicii lui Hristos, trebuie să luați crucea, iar asta vă va face să transpirați. Prin cruce noi înțelegem necazuri, deoarece moartea pe cruce era cea mai groaznică și mai blestemată. De aceea, ea simbolizează orice nenorocire, necaz, suferință sau prigoană. Omul trebuie să-și ia crucea pentru că este a lui. Nu trebuie ca noi să aducem nenorocire asupra noastră, nu există niciun câștig și nicio mângâiere în aceasta. Textul nu spune să-și facă crucea. Nu, ea este gata făcută. Atâta vreme cât există lumea și inimile noastre stricate și atâta vreme cât există demoni în iad, necazuri sunt destule. Nu voi bea oare paharul pe care tatăl meu mi-l dă? În aceasta se află puterea convingerii. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu îl pregătește, de aceea bea-l. Dumnezeu vrea ca noi să trăim. Dacă pacientul este convins că doctorul este priceput, el va fi gata să bea leacul prescris de el. Citat închis. Astăzi, unii creștini se împotrivesc foarte mult să renunțe la ceva și de aceea sunt porniți să mențină o atmosferă de bucurie artificială, autogenerată, încât le-ar place să creadă că omul care a scris aceste rânduri trebuie să fi fost o persoană destul de nefericită. Dimpotrivă, Thomas Hooker a dus o viață foarte pozitivă, împlinită, aducând, din multe puncte de vedere, o contribuție mai mare decât Winthrop la nașterea democrației americane. Iată un om care, văzându-se un păcătos plin de nevoi, era în stare să vină zilnic la Hristos cu umilință și sinceritate. Astfel, el a fost un creștin echilibrat, care avea o pace lăuntrică profundă, căruia Dumnezeu îi putea încredința mari responsabilități și prin care a creat o viță nouă pentru via sa. Pentru că Hooker l-a ascultat pe Dumnezeu, s-a încrezut în el și a făcut voia lui. Având o pregătire la Cambridge și fiind un pastor extrem de talentat și plin de compasiune, Thomas Hooker a fost probabil cel mai popular predicator puritan din toată Anglia. În această calitate, el a fost numărul 1 pe lista neagră a lui Land, îndată ce acesta din urmă a devenit arhiepiscop. Abia scăpat de soldații regelui, îmbarcându-se spre Olanda în 1630. 3 ani mai târziu, Dumnezeu l-a chemat în Noua Anglie, unde un grup de creștini, care își ziceau societatea domnului Hooker, plecaseră cu un an înainte și îl așteptau. În Hooker, Winthrop a întâlnit prima persoană care îi împărtășea în întregime viziunea despre ceea ce făcea Dumnezeu în Noua Anglie. Și totuși, în pofida celebrității și a popularității sale, Hooker a avut un duh smerit și s-a integrat repede și cu bucurie în lucrarea din golful Massachusetts. Celor doi oameni le făcea plăcere compania celuilalt, iar Winthrop îl considera pe Hooker drept cel mai capabil lider dintre toți clericii care veniseră în America și a început să se bazeze din ce în ce mai mult pe el. Întrucât amândoi erau inventivi din punct de vedere intelectual și puteau să discute fără patimă, își petreceau o mare parte din puținul timp liber pe care îl aveau discutând. Schimburi de idei, cum este cel care urmează, au putut avea loc în iarna anului 1633-1634. Vorbești serios? Ni-l putem imagina pe Winthrop întrebându-l într-o seară, în timp ce ședea lângă vatră și Margaret își făcea de lucru prin încăpere, căci acum venise și ea la el. Despre lărgirea dreptului de vot? A guverna prin consimțământul celor guvernați este un lucru, dar un vot de fiecare om și toți magistrații să fie aleși? S-a ridicat, stând cu spatele la foc. Este o invitație la anarhie sau mai rău. Doar faptul că o idee se întâmplă să fie pentru moment populară pentru 51% din populație nu înseamnă că ea este neapărat bună. Cât de des se întâmplă ca acțiunile hotărâte ale lui Dumnezeu să fie populare? Dacă împărăția lui Dumnezeu ar fi o democrație, cât timp crezi că ar rămâne Dumnezeu la conducere? De aceea, noi am organizat autoritățile din Golf în așa fel încât o conducere responsabilă să nu fie stânjenită de o legislație irresponsabilă. Privind focul din cămin, Hooker a răspuns: N-am nimic împotriva unei conduceri alcătuite din oamenii responsabili, cărora le pasă de ceilalți. Dar spune-mi un lucru. În sistemul din Golful Massachusetts, cum poți să-i verifici și să-i echilibrezi pentru a te asigura împotriva corupției conducerii, care de atât de multe ori însoțește puterea absolută? Nu vezi că oamenilor înșiși trebuie să li se permită să ajute la crearea legilor care să-i guverneze? Din partea mea, a zis el, nimic nu m-ar face mai fericit, John, decât să te știu la conducere până la venirea Domnului. Dar nu vei rămâne atâta și amândoi știm asta. Și dacă succesorul tău se va dovedi a fi putred, și dacă magistrații vor începe să facă legi care să le umple buzunarele sau care să submineze averea obștească, cum îi vom putea elimina înainte ca ei să golească sacul? S-a oprit. Știi că asta se poate întâmpla. Și încă foarte curând, a adăugat el când gazda a tăcut. Winthrop a împins un butuc, aranjându-l mai bine pe foc, încruntându-și sprâncenele. Dar ascultă, nu poți fi sigur că majoritatea oamenilor au înțelepciunea necesară pentru a alege guvernatori, asistenți și magistrați. Aceștia își vor alege prietenii pentru a-și asigura favoruri sau vor alege niște escroci cu limba dulce care vor promite mare acusarea și nu vor realiza nimic. Eu îți spun totuși că te vei trezi cu mai multe mere putrede în butoi decât ai visat vreodată. S-a lăsat înapoi pe spatele scaunului. Conducerea este mai sigură când se află în mâinile câtorva oameni care sunt cu totul dedicați lucrării care ne stă în față, lucrării lui Dumnezeu. Nu pledez pentru o aristocrație, știi asta. Nu mă interesează mediul din care provine un om, atât timp cât el este predat întru totul lui Dumnezeu și vrea să-și slujească într-adevăr aproapele și are mintea și îndrăzneala necesară pentru a face această treabă. Știu, a zis Hooker privindu-l, dar nu este vorba de a avea încredere în judecata alegătorilor. Problema este de a avea încredere în Duhul Sfânt care lucrează prin ei. La urma urmei, nu a fost unul din scopurile principale ale reformei acela de a reda credincioșilor responsabilitatea pentru propria lor conducere spirituală? Și oare democrația ce altceva este decât o prelungire a reformei în guvernarea civilă? Și-a frecat barba. Știu că există un risc, dar riscul alternativei mă îngrijorează și mai mult. Winthrop însă se împotrivea ideii de a încredința fiecărui om responsabilitatea guvernării. Astfel au ajuns la un impas care s-a repetat mereu și mereu până când, în cele din urmă, Hooker și biserica sa din Newtown, Cambridge, au cerut permisiunea de a părăsi colonia Golfului pentru a se muta pe râul Connecticut. Winthrop nu prea l-ar fi lăsat să plece. Hooker adusese mai multe servicii comunității prin conducerea sa decât toți ceilalți pastori la oaltă. Și aceasta nu era principala sa contribuție. Hooker era împăciuitor. El lua doi oameni care aveau diferende aparent ireconciliabile și le aducea aminte cu blândețe ce și cine era mai important. Pentru Winthrop, acesta constituia un bun mai prețios decât proviziile pe un an de zile, decât un transport de unelte agricole. Și apoi, dacă pleca, câți oameni de valoare vor pleca cu el? Însă Hooker nu pleca de capul lui. El cerea permisiunea guvernatorului. În curând, Winthrop a ajuns să înțeleagă că, dacă este voia lui Dumnezeu, de care Hooker părea să fie atât de sigur, în loc să slăbească colonia Golfului, cum se temea el, până la urmă o va întări într-un fel. Într-adevăr, cele două așezări s-ar putea sprijini reciproc. De fapt, așa s-a și întâmplat, căci Dumnezeu îi dăduse lui Hooker viziunea următorului pas în evoluția guvernării civile americane, care se născuse la reformă, actualizată în legământul bisericii din Plymouth și în tratatul Mayflower, iar apoi dezvoltată prin modelul carității creștine a lui Winthrop. Hooker era puternic convins că orice guvernare civilă din noul Israel al lui Dumnezeu trebuia să se bazeze pe supunerea voluntară față de același fel de legământ din punct de vedere civil, care era esența bisericilor lor puritane, și anume, trebuie neapărat să existe un angajament reciproc, unul față de altul, liber consimțit, înainte de a avea, prin legea lui Dumnezeu, vreun drept sau vreo putere pe care să o exercite unii asupra altora. În 1638, într-o scrisoare adresată lui Winthrop, Hooker și-a cristalizat și mai mult ideile despre magistrații aleși pe viață, care rămâneau astfel, practic, în afara controlului oamenilor asupra cărora își exercitau autoritatea. El scria: "Trebuie să mărturisesc că am considerat-o întotdeauna o cale care duce direct la tiranie și la confuzie și trebuie să declar deschis că dacă ar depinde de mine, n-aș alege nici să trăiesc, nici să-mi lași urmașii sub o astfel de conducere." Nu era încă forma finală a democrației americane, dar era pe aproape. The Fundamental Orders of Connecticut, ordinele fundamentale din Connecticut, au fost elaborate un an mai târziu, evoluând aproape natural din convingerile lui Hooker. Această constituție, căci asta era, se deosebea de sistemul din colonia Golfului sub patru aspecte. În primul rând, nu existau restricții de ordin religios pentru ca cineva să poată vota. În al doilea rând, existau anumite restricții în privința autorității magistraților. În al treilea rând, deși locuitorii, slujitorii, servitorii nu puteau vota pentru a alege guvernatorul și pe ceilalți membri ai conducerii, așa cum o puteau face oamenii liberi, adică proprietarii de pământ, ei aveau însă dreptul legal de a alege delegați pentru Curtea de Justiție. În al patrulea rând, puterea guvernatorului era drastic limitată și acesta nu putea cere să fie reales imediat. În fine, în The Sum of Church Discipline, esența disciplinei bisericii, Hooker a folosit prilejul pentru a-și face cunoscută convingerea personală că era imposibil să aprecieze suficient de mult importanța extraordinară a aspectului pe orizontal a legământului. Cităm: "Legământul reciproc și asocierea sfinților împărtășia credinței, după rânduiala Evangheliei, este ceea ce dă ființă și consistență unei biserici vizibile. Fiecare om este liber să se asocieze cu un altul care este potrivit pentru părtășie sau să refuze prin legătura și dependența lor reciprocă. Ei sunt uniți împreună. Toate asocierile au și vor avea un scop comun. Dar dacă fiecare om face ceea ce este bine în ochii lui, lucrând după bunul său plac, astfel încât nimeni nu poate niciun fel să-l controleze sau să-l împiedice, atunci, în mod necesar, va urma confuzia și tulburarea comunității, fiecare om având libertatea de a-și urma imaginația sa și planurile sale ridicole și căutând fiecare să-și facă treaba lui, se vor împotrivi unul altuia și cu toții vor păgubi binele obștesc. De aceea, supunerea reciprocă este tăria societății prin care aceasta este susținută și pe care se sprijină." Citat închis. Este greu de spus dacă Hooker se referea concret la Roger Williams și la Anne Hutchinson. În orice caz, așa cum se întâmpla adeseori, Hooker vorbea în numele tuturor puritanilor. Nimeni nu reprezentase mai bine ca el cauza unei societăți formate pe bază de legământ, spre deosebire de guvernarea aristocratică sau de haosul arhi-individualiștilor, căci ei veniseră în Noua Anglie să zidească o cetate pe un munte și nu să ridice un turn Babel. Astfel a devenit Connecticut legendar pentru obiceiurile sale statornice, iar conducerea sa avea să servească drept model pentru ceilalți coloniști și, în cele din urmă, pentru o uniune a coloniștilor. Iar Hooker? Liderii coloniei Golfului au continuat să-i ceară sfaturile înțelepte chiar și după ce s-a mutat în Connecticut, el fiind deseori invitat înapoi în Massachusetts ca să-i ajute să-și liberalizeze propriile legi. Noua viță, deși încă tânără, făcea deja niște struguri aleși în via lui Dumnezeu, dar oricât de sănătoasă arăta via acum, în decursul unei generații, producția de struguri avea să scadă puternic. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.